یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڈ آخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی گسن آز برونائی تو سنگاپور کس ترین دہن ہندس دورس پٹ روانہ مرکزی کابینان چہ کملن ہز زندگی بہتر بناونا تو تیز آمدنی مز ہرر کرنے باپت 14,000 کروڑ روپی خود زیادہ مولیت کن ستن بڑن پروجیکٹن منظوری دزمت بی جے پی لیڈر تو مرکزی وزیر جتیندر سنگھن چہ جموں کشمیر چناؤ جمہوری خواہشن مز اک نیل کن قرار دتمت اسرائیلس من ملک گیر سوترس پہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہوس خلاف مظاہرہ جاری مظاہرہ کرن ویل حماس سے جنگ بندی ہند مطالبہ کران تو پیرسس میں جاری پیرا اولمپکس میں زون بھارتی کھلاڑی نتیش کمارن سن سند میڈل خبر تفصیل سار وزیر اعظم نریندر مودی گسن برونائی تو سنگاپور کس ترین دہن ہندس دورس پہ آز روانہ رات و نئی دل مز سیکرٹری ایسٹ جیدیپ مجمدارن نام نگارن تفصیل دیوان ز وزیر اعظم گسن برونائی کے سلطان حاجی حسن البولکیا سندس دعوتس پہ برونائی تو یہ دور سپد آز تو پگہ تمو ون زنس ہندوستان وزیر اعظم سند برونائی ہند گڈنک دور تو یہ دور دون ملکن درمیان سفارتی تعلقات ہند 40 ویری پور سپدنس پہ سپدان سن نام نگارن خبر دزم وزیر اعظم کرن بھارت تو برونائی درمیان دو طرف تعلقات ہندن تمام پہلو پہ تتکس قیادت ست کد بات تو اتواس نو شعب یین بد کڑنے دو طرف تعلقات من بچاؤ تجارت تو سرمایہ کاری توانائی سپیس ٹیکنالوجی صحت صلاحیت سازی کلچر تو بی لوکو پٹ لوکن تام تعلقات شامل برونائی مز بھارتی برادری ہند قریب 14,000 لوک روزان تو تمن اندر ڈاکٹرن بی وستادن ہند اک جان تعداد شامل دور کس دویمس مرحلس مز گسن وزیر اعظم سنگاپور تو یہ دور تتکس وزیر اعظم لارنس وانگ سندس دعوتس پٹ سپدان دوشوے لیڈر ہین بھارت سنگاپور سٹریٹجک شراکت دیری سام تو پانوین دلچسپی ہندن علاقائی تو بین الاقوامی معاملن پر کرن خیالن ہوں تبادل وزیر اعظم قریب 6 وہر سنگاپور دور کران ہندوستان سنگاپور سے اک مضبوط دفاعی اتواس تو تجارت بی سرمایہ کاری من لگاتار ہرر سپدمت مرکزی کابینہ ہندس رات کملن ہز زندگی بہتر بناونا تو تہذ آمدنی ہرراونے باپت 14,000,035 کروڑ روپی خود زیادہ کلہم خرچ واجن ستن سکیمن منظوری کابینہ دس 2,817 کروڑ روپی ہند کل لاگت سیت ڈیجیٹل ایگریکلچر مشنس منظوری رات دگرس ون میڈیا خطاب کران نام پیامک وزیر اشونی ویشنو سے کابینہ میٹنگ من کملن ہز زندگی بہتر بناونا تو تہذ آمدنی ہرراونے باپت بڑ فیصلے نین آمت تمو ون ڈیجیٹل ایگریکلچر مشن زراعت باپت ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کس طرزس پہ تیار کرنے یوان کابینہ ترے 3,900 کروڑ روپی ہند کلہم لاگت سیت خوراک تو غذائی تحفظ باپت کراپ سائنسس منظوری دزمس یہ قدم کری کملن موسمیتی تبدیلی باپت تیار تو بناو وری 2027 تام غذائی تحفظ یقینی حکومتن 2,091 کروڑ روپی ہند کلہم لاگت سیت زراعت تعلیم مینجمنٹ بی سماجی سائنس مضبوط کرنک فیصلہ کورمت یہ زراعت طالب علم تو تحقیق کار موجود چیلنجو باپت تیار کرنے خاطر کرنے آمت کابینہ دس 1,072 کروڑ روپی ہند لاگت سیت چو چاروائن ہند پوشون پوشونی صحت تو پیداوار سکیم منظوری امک مقصد لائف سٹاک بی ڈائری سیت کملن ہز آمدنی ہرراون تمو دک کاشت تو 130 کروڑ روپی ہند لاگت سیت باغبانی ہندس شعبس پوشون ترقی دنس منظوری مرکزی کابینہ دس 262 کروڑ روپی ہند لاگت سیت کرشی وگیان کیندر تو 1,015 کروڑ روپی ہند لاگت سیت قدرتی وسیلن ہند انتظام مضبوط بناوی ینس تہ منظوری کابینہ دس رات 1,036 کروڑ روپی ہند لاگت سیت ز بڑ تجارتی مرکز تو ممبئی تو اندورس درمیان مخصر ترین ریل ریپ فراہم کرن ویلس 309 کلومیٹر زیٹس نوس ریلوے لائن پروجیکٹس تہ منظوری ریلوے کی نو منصوبہ یہ اندور تو منمادس درمیان عمل آن تو یہ پروجیکٹ سپد وری 2028 کنترہس تام مکمل یہ خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان بی لیڈر تو مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن جموں کشمیر من چناؤ جمہوری خواہشن باپت اخ میل کن قرار دتمت نئی دل من رات اکس پریس کانفرنس خطاب کرنس دوران کڑ تمو مرکز کس ات زیر انتظام علاقس باپت سیلف گورننس ترقی تو با اختیاری ہندس نظریہس واش تمو ون چناؤ چھ اخ بڑ تبدیلی تکیاز اکس دہلس من گڑنے کی پھر لوک اسمبلی چناؤ وچھان تمو بو ومید ز نریندر مودی سن سربراہی واجن ڈبل انجن سرکار کر ترقی ہند نئی موقع بد یت ات روزگار تو کارخانہ داری وت بو میلے تمو ون دفع 370 منسوخی اس جموں کشمیر من بدلاؤ اخ اہم موقع مرکزن تروہمہ لا کمیشن تشکیل نوٹیفائی کرم کمیشن میاد اول ستمبر 2024 پہ 31 اگست 2027 تام ترین ورین کمیشنس من آسن اکس کل وقتی چیئرپرسنس تو ممبر سیکرٹری سان چور کل وقتی ممبر قانونی امور ہند محکمک سیکرٹری تو قانون سازی ہند محکمک سیکرٹری آسن پینلی ہند ایکس آفیشو ممبر کمیشنس من آسن پانچ جز وقتی ممبر تہ سپریم کورٹ تو ہائی کورٹک حاضر سروس جج آسن لا کمیشنک چیئرپرسن تو ممبر نوٹیفکیشنس من ون آمت تم دن ہم وقت بنیاد پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس من ریٹائر گھنس تام یا کمیشنچ میاد ختم گھنس تام دو مز یہ گڑ سپد پن کام انجام بھارتی فضائیوک اخ مگ 13 جنگلی جہاز پیو رات روتلی راجستھان کس بامیر علاقس نکھ وس انڈین ایئر فورسن ون جنگی جہازس من آئی رات کت معمول کس تربیتی مشنس دوران تکنیکی خرابی یم کن پائلٹ ایجکٹ کرنس پہ مجبور سپود مت تم مزید ون پائلٹ حفاظت سان تو کن جانی یا مالی نقصان چھ کان خبر فضائیان ات معاملس من کورٹ آف انکوائری ہند حکم دیتمت زراعت تو کملن ہز بجائی مرکزی وزیر مملکت رام ناتھ ٹھاکرن کملن ہند پوسٹ ہارویسٹ نقصان کم کرنے باپت ذخیر کرنے کس بنیادی ڈانچس بہت بہت دن کس ضرورت پہ زور دیتمت تمو ون یہ کت رات نو دل من ہارٹیکلچر کلسٹرن تو ویلو چین ڈیولپمنٹ کس سبزین ہز کلسٹرن پہ مرکوز مشاورتی میٹنگ خطاب کرنس دوران تمو دیت اخت فارمر پروڈیوسر تنظیم دس لوکٹن کملن مدد کرنے تو تم تمام ضروری بنیادی ڈانچہ آیتن تھاون ویل کلسٹر تشکیل دن کی ضرورت پہ زور تمو ون امہ علاوہ گھ کملن بازرس تام رسائی تو فراہم کرنے یین یت اخ طویل مدتی تو بنیادی سترس پہ دریٹ گھن وول اثر پید سپد وزیرن ون امہ سیکٹر توجہ گھ کان تہ بچہ مہ روزن سبزین تو میون تام رسائی بغیر آسن یت درست ملکس اندر بچن من تغذیہ چی کمی ہندس مسلس اندبر میلے ٹھاکرن دیت تمام تعلق دارن پہ زور تہندن تمام مشورن ہند مرکز گھن کمل آسن تو تمن پزن تم مشور عملاون یمو سیت کملن ہنز آمدنی ہوری اسرائیلس من رات پہ ملک گیر سترس پہ احتجاجی مظاہر کرنے تو مظاہر کرن ویل وزیر اعظم بنیامین نتن یاہوس مطالبہ کران سکرین غزہس من یرغمال بنانے آمت اسرائیلی شہری واپس انہ باپت حماس ست جنگ بندی پہ کت بات یہ مظاہر سپد اسرائیلی فوج طرف شن یرغمالن ہز لاش برامد کرنس متعلق اکہ اعلان پتہ شروع مظاہرن ہند سنز کور اسرائیلی مزورن ہز ساری کھوتہ بج یونین ہسٹڈوٹن پتم وری غزہس من جنگ شروع سپدن پتہ یہ مظاہرہ یت گڈنی قدم مقامی میڈیا مطابق ملکس اندر سری سینما تھیٹر میوزیم یونیورسٹی ریسٹورنٹ تو پب ان مظاہرن ہندس حمایت من بند ان مظاہروں کن ملک ساروی کھوتہ اہم ہوائی اڈہ تہ بند کرن آمت پیرسس من جاری پیرا اولمپکس من رود رات پونچم دہ بھارت باپت یادگار تکیاز بیڈمنٹن کھلاڑی نتیش کمارن زون سن سند میڈل یل زن ایتھلیٹ یوگیش کتھونیا چاندی ہند میڈل زینت تمغن ہندس تعداد من ہرر کور ات ست ووت بھارت کن کل تمغن ہند تعداد نون تام خاص خاص خبر بوزو بی اک پھر وزیر اعظم نریندر مودی گھن آج برونائی تو سنگاپور کس ترین دہن ہندس دورس پہ روانہ مرکزی کابینہ چہ کملن ہن زندگی بہتر بنانے تو تہذ آمدنی ہرراؤن باپت 14,000 کروڑ روپیہ کھوتہ زیادہ مالیت کن 7 بڑن پروجیکٹن منظوری دزم بی جے پی لیڈر تو مرکزی وزیر جتیندر سنگھن جموں کشمیر چناؤ جمہوری خواہشن من اخ میل کن قرار دتمت اسرائیلس من ملک گیر سترس پہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہوس خلاف مظاہرہ جاری مظاہرہ کرن ویل حماس ست جنگ بندی ہند مطالبہ کران تو پیرسس من جاری پیرا اولمپکس من زون بھارتی کھلاڑی نتیش کمارن سن سند میڈل خبر سبز ختم۔